Indonesia bahas penguatan kemitraan sambut 75 tahun hubungan dengan Turki. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak melalui reformasi sistem perpajakan. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Mari LK Pangestu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini usai keduanya menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa malam, Mari LK Pangestu mengatakan Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital.
Tadi Presiden telah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital. Ya, untuk menjalankan tiga bagian dari digital yang tadi saya sampaikan. Pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange. Ya.
Mari akan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, DEN menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak. Kementerian Keuangan pun telah mengambil langkah strategis dengan diluncurkannya sistem administrasi Koretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menekankan pentingnya memperkokoh kemitraan bilateral di sektor prioritas, khususnya dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki. Dubes Rizal dalam acara kick-off event peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki di Wisma Duta Besar KBRI Ankara, Turki, Selasa 7 Januari mengatakan, kemitraan kedua negara memiliki potensi yang sangat besar untuk memberi manfaat bagi masyarakat di bidang-bidang utama. Sektor prioritas menurut Dubes Ahmad Rizal antara lain bidang perdagangan dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan membuka kesejahteraan bersama. Kemudian di bidang pertahanan dengan memperkuat industri dan menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah. Juga penguatan sektor energi melalui kolaborasi dalam energi bersih untuk pertumbuhan berkelanjutan. Lalu bidang kesehatan dengan meningkatkan kualitas hidup melalui sistem perawatan kesehatan yang lebih baik. Serta di bidang infrastruktur dengan membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan jangka panjang. Dubes Ahmad Rizal menambahkan dalam 75 tahun terakhir, kemitraan Indonesia dan Turki terus berkembang melalui kerjasama di bidang perdagangan, budaya, pertahanan hingga solidaritas saat menghadapi tantangan global, termasuk saling membantu di masa bencana alam, terutama tsunami di Aceh dan gempa bumi di Turki. Pendengar, sekian Warta Berita.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you. menyebarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertahun saudara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Kaya budaya alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di dalam bahasa-bahasa kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar kita adalah sesungguhnya ya. Dan memang Voice of Indonesia adalah sesungguhnya media yang terus menginformasikan Indonesia untuk dunia. Dan ini hal yang menarik juga ingin saya sampaikan nih kepada Anda para pendengar Voice of Indonesia. Bagi Anda yang berulang tahun, ini ada gak ya di negara lainnya? Kayak hanya di Indonesia nih ya. Jadi ada pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun. Wah, seneng ya. Sayangnya ulang tahun saya udah lewat nih pendengar ya. Jadi pemerintah mencanangkan program pemeriksaan atau screening kesehatan gratis untuk masyarakat pada hari ulang tahunnya masing-masing. Dan program tersebut akan dijalankan mulai Februari 2025. Dan bagaimana nih cara mendapatkan layanannya? Pertama, datang saja ke puskesmas tepat pada hari ulang tahun dengan membawa kartu identitas, lalu mendaftar ke petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, apabila terverifikasi oleh petugas, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan sesuai kategori usia. Jadi, target dan anggaran program ini di 2025 adalah 60 juta orang, anggarannya 4,7 triliun rupiah. Dan kenapa nih pendengar harus screening kesehatan? Ini untuk mendeteksi penyakit sejak dini sehingga dapat mencegah resiko yang lebih parah. Dan fokus screeningnya ini pertama itu adalah balita dan anak-anak itu kurang dari 10 tahun. Hipotiroid kongenita, ada malnutrisi, anemia, gangguan pendengaran dan penglihatan. Remaja 10-17 tahun ini resikonya talasemia, diabetes, kesehatan gigi dan kesehatan jiwa. Dewasa 18-59 tahun, penyakit ginjal kronis, hipertensi, penyakit liver, dan juga obesitas. Nah, lansia lebih dari 59 tahun, ini penyakit jantung, osteoporosis, kebugaran, dan juga kolesterol. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan ini harus dilakukan agar kita bisa mendeteksi ya lebih dini kalau ada kondisi kesehatan yang menurun, sehingga masyarakat tidak harus dirawat di rumah sakit. Jadi lebih baik mencegah ya pendengar, dibanding mengobati.
Berpisah dengan cinta di Jatinegara, Sekejap hati ini menjadi sengsara. Tak kuasa untuk menahan rindu sementara, padahal lusa kita jumpa.
Sekaranglah aku takkan pergi lama-lama. Izinkan ku sejenak meninggalkan kota sebelum melanjutkan mimpi yang cemerlang. Di gambir aku akan pulang. Langit malam yang terang, kita lanjut berlagak. Di Jakarta hidup berarti tak terlalu tawa-tawa. Benang bukan cuma harta, hatinya kota Jakarta.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dunia memang gak selebar daun kelor ya, tapi manfaat daun kelor ternyata sebesar dunia. Wah keren nih. Jadi siapa sangka sih daun kelor yang kecil ini punya berbagai manfaat untuk tubuh. Apa saja nih manfaat luar biasa daun kelor? Saya mau kasih info nih untuk Anda nih pendengar. Jadi dalam studi yang diterbitkan National Library of Medicine, berapa senyawa antioksidan ditemukan dalam daun kelor, termasuk quercetin dan asam klorogenik yang melawan radikal bebas dalam tubuh. Nah, radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif yang berhubungan dengan penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Jadi pendengar, dalam 20 gram daun kelor yang dipotong-potong terkandung protein, zat besi, vitamin B6, vitamin C, riboflavin, ini vitamin B2, vitamin A, dan magnesium untuk rekomendasi konsumsi harian. Daun kelor mengandung isotiasianid yang merupakan zat antiinflamasi sehingga membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. Lalu ada fenolik, flavonoid, beta-karotin, zeaxanthin, kain dan lutein yang terdapat pada daun kelor. Senyawa-senyawa ini baik untuk menjaga kesehatan organ penglihatan. Selain itu, senyawa yang terdapat pada kelor juga bermanfaat untuk mengatasi asam lambung serta menurunkan kolesterol jahat. Jadi, daun kelor ini punya banyak manfaat. Jadi, mulai sekarang ya, lebih sering untuk mengkonsumsi daun kelor. Ini bisa ditumis enak ya pendengarnya daun kelor ya. Kalau Anda bingung gitu bagaimana cara mengkonsumsi daun kelor ini, karena manfaatnya itu sejuta. Indonesia dari Indonesia untuk dunia dengan sekilas informasi. Pemerintah mencatat kawasan ekonomi khusus KEK telah menghimpun investasi hingga 82,6 triliun rupiah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang sepanjang 2024.
Sambil hingga antasari
Terima kasih. keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Dari Indonesia untuk dunia, pendengar lagu dari Hanif Andarevi ya, dengan Lost Satellite baru saja hadir ke ruang dengar Anda, dan terpaksa kami turunkan dulu pendengar ya, karena program Studio Abroad Around the World akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Dan program ini adalah kolaborasi antara RRI Voice of Indonesia dengan PPI Dunia. Dan kali ini narasumber saya adalah Mas M. Yusril Hardiansyah, mahasiswa Indonesia di Taiwan yang sedang studi ya di National Taiwan University ini. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja dulu pendengar ya. Halo Mas Yusril, apa kabar?
Halo Mbak Dora.
Gimana kabarnya, sehat ya?
Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas gak ya?
Oh, jelas sekali. Clear.
Oke.
Ya Mas Yusril, lagi sibuk kuliah nih ya di National Taiwan University. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Yusril ambil studi apa di sana dan sudah berapa lama di Taiwan?
Benar, siap. Thank you Mbak Dora. Sebelumnya salam kenal Mbak Dora juga dan teman-teman yang tentunya hadir atau menyaksikan video ini. Jadi aku Yusril Hardiansyah, biasa dipanggil Yusril. Saat ini lagi menempuh studi doctoral PhD di Institute of Biotechnology di National Taiwan University di Taipei di Taiwan. Nah, saat ini aku lagi semester, baru selesai semester sih Mbak, lebih tepatnya karena semester 1 kemarin mulai September tuh, terus selesai baru aja minggu lalu, minggu kemarin, dan hari ini, tepatnya minggu ini khususnya aku lagi ini aja sih, lebih ke sibuk di lab untuk eksperimen, dan lanjutkan beberapa riset dan penelitian kayak gitu. Sebenarnya aku udah graduate juga sebelumnya dari kampus yang sama di NTU ini, master kemarin, terus saya sempat pulang ke Indonesia, lalu lanjut lagi ambil doctoral study di jurusan bioteknologi.
Oh, jadi mengambil bioteknologi ya?
Benar.
Wah, ini lagi banyak nih ya yang dan berkembang juga nih untuk bioteknologi nih. Dan khususnya tentang apa sih Mas Yusril untuk bioteknologinya?
Di bidang aku sebenarnya kalau bioteknologi secara umum itu kan terlalu general ya. Ada yang bidang medical, ada yang bidang mungkin fisheries atau mungkin peternakan. Nah, karena basically aku S1-nya kemarin di Unhas di Makassar itu ambil pertanian, khusus ke agroteknologi, agronomi lebih tepatnya. Nah, lanjut S2-nya juga main di genomic bioteknologi, khusus di plant bioteknologi, tanaman kayak gitu. Nah, S3 sekarang juga mainnya kembali ke agricultural bioteknologi gitu. Jadi segala bentuk gene biotek di tanaman itu aku coba rekayasa seperti itu.
Wah, seru nih ya. Ini kalau bisa diterapkan juga nantinya ya, ketika lulus dan kembali ke tanah air nih, bakalan keren banget nih. Apalagi kita kan berusaha untuk kedaulatan pangan ya. Untuk Indonesia.
Benar,
ya,
semoga
2045 Indonesia emas. Ini luar biasa. Jadi S2 memang sudah awalnya di National Taiwan University, lalu lanjut ya ke doktoral nih. Ini awalnya ketika S2 untuk beasiswanya ini pasti dari kampusnya atau dari pemerintahnya nih, Mas Yusri?
Oh, kalau aku S2, beasiswa aku S2 kemarin kebetulan yang aku dapat pada saat S2 beda dengan beasiswa aku dapat S3 sekarang. Mungkin aku jelasin dari S2 dulu kali ya. Nah, waktu S2 kemarin itu aku dapat beasiswa Syarca Scholarship, Syarca. Kalau misalnya orang pertanian, khususnya di Indo itu, pasti tahu lah. Karena ini sebenarnya beasiswa, bukan beasiswa pemerintah Indo, bukan juga beasiswa dari Taiwan itu sendiri atau dari kampus, tapi beasiswa ini dari ASEAN, jadi NGO yang memberikan beasiswa khusus di bidang agriculture, forestry, dan lingkup agroteknologi gitu. Nah, jadi makanya aku bilang tadi kalau teman-teman dari bidang pertanian pasti nggak asing dari beasiswa ini. Karena di Indonesia juga sebenarnya ada beasiswa Syarca yang juga memprovide beberapa kampus. Cuman nggak semua diajak kerja sama Syarca gitu. Di Indonesia kalau nggak salah cuman ada di UGM, IPB, sama UB, Brawijaya. Nah, sedangkan kalau kampus-kampus lain di luar dari ASEAN, sorry, di luar dari Indonesia yang khususnya di wilayah ASEAN, itu ada di Malaysia, UPM, ada di Taiwan, NTU, kampus saya, terus ada di Thailand juga, di Filipina, dan lain-lain. Nah, itu kalau S2, saya kebetulan dapat beasiswa Syarca Scholarship. Nah, pada saat lanjut nih, ke S3, udah selesai S2-nya kemarin, sekarang lagi dapat dua beasiswa dari NTU. Yang pertama, NTU Outstanding Doctoral Scholarship, itu beasiswa internal dari NTU, khusus mahasiswa doktoral yang khususnya dari internasional ya, yang masuk ke NTU, sama yang satunya lagi dapat beasiswa loyalty, NTU Loyalty Scholarship. Ya, gitu.
Oke, jadi justru yang doktoral ini dari NTU ya?
Benar banget.
Oke, jadi kurang lebih 3 atau 4 tahun sudah di Taiwan ya, Mas Yusril ya?
Iya, kurang lebih 3 tahun lebih. Tapi kemarin aku sempat pulang ke Indo. Waktu selesai S2-nya, sempat satu semester balik ke Indo dulu. Terus lanjut di fall semester tahun kemarin, 2024. Okay. Baru masuk lagi.
Berarti masuknya pas pandemi ya, Mas Yusril ya?
Benar, waktu S2 itu beneran pas pandemi, Mbak. Waktu itu, itu berat sekali sih. Saya waktu itu, kalau nggak salah ingat, beneran sampai telat ke Taiwan-nya karena nggak bisa masuk. Waktu itu kan lagi di lockdown ya. Dan alhasil semester pertama aku S2 kemarin itu harus semuanya online. Nah, sampai di Taiwan kaget kita, aduh gimana ini, udah selesai satu semester baru bisa ke Taiwan jatuhnya. kayak gitu.
Yeah. Dan karena ini internasional, berarti bahasanya bahasa internasional ya, bukan bahasa Mandarin ya, Mas Yusril ya?
Iya, yeah. Kalau di kampusku sendiri, sebenarnya kalau di Taiwan itu ada beberapa program ya, Mbak ya. Itu enggak, aku kalau secara general di kuliah atau teman-teman yang pengen study di Taiwan itu, sebenarnya program itu berbeda-beda. Jadi tergantung program yang kalian ambil, ada program yang benar khusus Chinese atau Mandarin, ada juga program yang internasional. Kayak aku ini kebetulan karena aku belum bisa benar-benar bahasa Mandarin, jadi aku ambil yang internasional kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Taiwan, gak usah khawatir kalau misalnya belum bisa Mandarin, terus pengen kuliah di Taiwan gitu. Itu banyak sekali program yang ditawarkan gitu.
Oke, tapi minimal memang harus setidaknya punya sedikit kemampuan juga ya untuk bertahan hidup di sana ya, Mas Yusril ya.
Benar. Kalau kayak bahasa apa ya, common, mungkin bahasa sehari-hari yang kalau kita mau beli sesuatu, karena kan nggak semua orang di Taiwan itu bisa bahasa Inggris ya. Nah, apalagi kalau kita mau belanja ke pasar kah, atau mungkin ke minimarket, itu sebisanya kita bisa ngomong sedikit aja terkait bahasa-bahasa umum untuk belanja kayak gitu. Itu bisa juga diterapkan, dan menurutku nggak sulit sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pun udah sampai di Taiwan, terus pengen survive di sini, itu tidak begitu susah. Nah,
okay.
Notabene-nya gampang sih. Menurut.
Asal mau belajar aja ya.
Benar. Cuman kalau aku sendiri kemarin awal-awal paling ini kesulitan dari segi apa ya, makanan mungkin.
Oh iya.
Karena
makanan
iya, karena
halal, ya?
Iya, kalau misalnya teman-teman muslim datang ke Taiwan itu cukup sulit untuk menemukan makanan halal. Cuman karena aku masih awal-awal ya, Mbak. Waktu itu semester 2 baru bisa dapat nih. Oh, di sini ada makanan Indo, di sini ada makanan ini halal, cuman enggak sebanyak itu. Jadi cukup ini juga sih. Ya, adalah survive yang mesti kita benar-benar make sure dulu sebelum sampai sini kayak gitu.
Oke, tapi untuk makanan halal sendiri harganya pasti lebih mahal ya dari makanan pada umumnya tentunya di sana.
Iya. Benar. Karena di Taiwan itu kan ini ya, kalau rate mata uangnya lebih tinggi dari kita rupiah di Indo khususnya. Kalau di luar dolar Taiwan itu aku bisa ibaratkan sekitar 2-3 kali lipat dari kita di Jakarta, di akhir Jakarta lah. Cuman tergantung beberapa tempat lagi, Mbak, karena kalau aku kan sekarang lagi stay-nya di Taipei ya. Taipei City itu capital city-nya Taiwan. Nah, di sini kayak Jakarta lah, cukup mahal gitu kalau dibandingkan dengan kota-kota lain. Tapi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di daerah bawah Taiwan, di daerah selatan atau daerah tengah Taiwan, itu notabene lebih murah dibanding di Taipei. Jadi kayak gitu.
Jadi penasaran aja sih, Mas Yusril, satu air mineral di Taiwan harganya berapa ya?
Air mineral satu botol ya. Aduh, tergantung merek. Aku coba ambil yang paling murah mungkin sekitar 60 NT, 20-30 ribu lah sebotol.
Itu jauh ya.
Ya.
Di tanah air 4 ribu ya.
Iya, jadi tergantung sih, Mbak. Tergantung ini juga sih. Ya, makanya karena kesulitan dari segi biaya juga, kalau misalnya teman-teman belum punya beasiswa, nah itu mungkin bisa dicari dulu kalau mau kesini. Ataupun teman-teman bisa part time sih, karena banyak juga, Mbak, mahasiswa di sini tuh yang notabene nggak punya beasiswa, tapi mereka bisa part time. Dan di sini dibuka umum dan bisa easy itu kita bisa kerja kayak gitu.
Oke, jadi sebenarnya pemerintah Taiwan tidak melarang mahasiswa untuk bekerja ya, untuk part time ya.
Betul.
Karena ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan pelajar atau mahasiswa untuk bekerja.
Benar. Itu sebenarnya gini, Mbak, tergantung dari kebijakan kampusnya itu sendiri dulu. Karena ada beberapa kampus yang memang dia terikat beasiswa khusus. Contoh LPDP, saya sebutkan aja misalnya LPDP, kan gak diwajibkan untuk kerja, gak boleh kerja gitu. Jadi dia secara izin dari beasiswanya udah gak dapat, otomatis kampus akan support bahwa dia gak bisa kerja part time.
Okay.
Tapi kalau misalnya teman-teman yang tadinya gak punya beasiswa, atau mungkin teman-teman yang punya beasiswa tapi gak terikat, itu bisa banget ambil izin untuk kerja part time. Nah, yang kedua tergantung kesepakatan dari teman-teman dengan profesornya lagi, advisor-nya. Kalau kita di graduate student S2 sama S3 kan bosnya kita ibaratnya kayak profnya kita di lab gitu. Jadi kita harus izin ke dia dulu. Kalau misalnya dapat izin, terus dapat rekomendasi buat ambil kerja part time, itu bisa dilaksanakan. Okay. Jadi tergantung lagi sih.
Tapi banyak juga deh kayaknya yang mahasiswa yang S2 ataupun S3 juga part time-nya justru di lab ya.
Ya, benar. Nah, termasuk aku sebenarnya. Ya. Jadi ya gimana ya? Kalau di Taiwan itu mungkin culture Asia Timur ya. Karena di Taiwan itu kita digaji profesor juga cukup besar peluangnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita kerja sebagai research assistant lab, kita udah kuliah nih, terus kita juga ngerjain proyek-proyek di bidang riset dari prof kita, itu peluang untuk dapat gaji dari prof juga semakin besar. Jadi umumnya bisa dapat sih mbak. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kerja riset aja di lab, kita kerjain proyeknya itu digaji sama prof.
Tapi untuk beasiswa yang kali ini, yang NTU ini, untuk doktoral ini, secara garis besar itu mencukupi ya, Mas Yusril ya?
Untuk hidup ya, kalau itu full mbak, itu full cover. Mm-hmm. Jadi sebenarnya even tanpa part-time juga udah bisa membantu sih. Aku pun full. Itu 11-12 dengan beasiswa aku kemarin S2. Nah, cuman karena bedanya aku sekarang S3 memang dapat proyek dari prof juga. Jadi ya profku juga secara gak langsung bisa ngasih dari situ kayak gitu. Nah, kalau secara hitung-hitungannya kayak gitu.
Oke, berarti bertambah ya uang tabungannya Mas Yusril nih ya.
Aduh, mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau di Taiwan itu banyak beasiswa sih mbak. Jadi menurutku teman-teman pun kalau tertarik kuliah di Taiwan, nanti yang lihat video ini, itu teman-teman bisa apply MOE. Mungkin teman-teman tahu beasiswa pemerintah dari Taiwan, Initiative for Education, itu salah satu beasiswa paling terkenal yang ada di Taiwan juga. Itu bisa untuk S2 S3. Aku dengar informasi juga S1 udah mulai dibuka, tapi khususnya S2 S3 gitu. Dan itu nggak ada batasan apapun, yang penting teman-teman coba apply dan bisa memenuhi persyaratan khusus, itu bisa apply. Terus ada juga beasiswa Taiwan ICDF dari pemerintah juga, terus ada beasiswa MOFA untuk dosen-dosen. Jadi banyak sih. Jadi kadang gini loh mbak, mereka banyak orang yang mau kuliah di luar negeri, khususnya di Taiwan, tapi mereka terkendala oleh beasiswa. Dan menurutku di Taiwan ini salah satu negara dengan provider beasiswa cukup banyak. Jadi dari segala sisi, bukan hanya di pemerintahan doang, atau mungkin dari NGO kayak aku kemarin waktu S2, atau mungkin dari kampusnya. Jadi menurutku cukup banyak yang bisa dieksplor sih, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kuliah ke Taiwan.
Oke. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya, untuk soal makanan bisa disiasati. Buktinya Mas Yusril nih makin sehat di sana ya.
Waduh, amin, semoga mbak ya. Semoga sehat terus.
Iya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa tanya-tanya juga, atau mungkin bisa ngecek IG dari PPI Taiwan. IG-nya apa ya Mas Yusril ya?
PPI. Kalau IG PPI Taiwan, PPI Taiwan aja sih.
Oke.
Okay. Kalau di tertulisnya gampang sih. Tinggal tulis PPI _ Taiwan, itu udah muncul.
Oke. Okay. Jadi bisa DM dulu mungkin kalau mau tanya-tanya ya Mas Yusril ya. Lebih jelasnya lagi ke teman-teman di PPI Taiwan. Nih pertanyaan terakhir nih Mas Yusril. Next-nya setelah lulus doktoral, mau lanjut studi lagi atau kembali ke tanah air?
Wah, ini pertanyaannya semua berat. Tapi ya gimana, kita lagi S3 di sini, mbak ya. Kalau misalnya planning sih, ada planning pengen ngabdi di Indo. Khususnya aku pengen bisa pulang ke Indo nanti selesai S3. Mudah-mudahan bisa tercapai.
Luar biasa. Ini. Kampung halamannya di mana, Mas Yusril?
Aku dari Makassar.
Wah, mbak. Seru nih, berarti ke Makassar ya.
Iya.
Bisa ke kampung halaman dan mengabdi di sana. Apalagi makanannya enak-enak loh, pendengar ya.
Iya dong. Iya.
Terima kasih Mas Yusril udah ngobrol-ngobrol bersama kami Voice of Indonesia. Sukses selalu studinya ya.
Thank you banyak Mbak Dora, thank you.
Oke, okay. Saya nggak mau bilang ditunggu di Taiwan, enggak. Saya mau bilang ditunggu di Makassar nih Voice of Indonesia.
Oh, bisa nih. Bisa nih. Kita ketemu di Makassar.
Kita ketemu di Makassar ya, makan-makan ya. Terima kasih Mas Yusril, salam untuk teman-teman pelajar Indonesia di Taiwan.
Ya. Thank you, teman-teman semuanya.
Ya, mendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan M. Yusril Hardiansa. Dia adalah pelajar Indonesia di National Taiwan University, sedang melanjutkan doktoral dan sedang mengambil ya doktoral tentang biotechnology dan berjanji ya untuk bisa kembali ke tanah air untuk mengabdi ya, pulang kembali ke Makassar. Kita doakan semoga sukses dan lancar selalu. Saya akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu lagu ya hadir untuk Anda kali ini dari Noah.
Jakarta.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. DN sebut BRICS jadi pengimbang keanggotaan RI di negara maju berkembang. Menteri Rosan sebut Apple komitmen investasi bangun pabrik vendor AirTag di Batam. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Mari Elka Pangestu menilai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh aliansi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan BRICS menjadi pengimbang keanggotaan dari forum-forum negara maju dan berkembang. Menjawab pertanyaan media